biti priča. Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča.
Organizacije Slow Food kao suprotnost brze hrane promoviše zdrav život ishrane i njeno što prirodnije spremanje. Nastala 1986. godine, okuplja više od 100.000 članova i preko 2.400 zajednica hrane. Cilj je da spriječi nestanak domaćih biljnih i životinskih vrsta, samim tim i nestanak lokalne, autohtone, gastronomske ponude. Ogranak ove organizacije, na čijem je čelu Gordana Radovanović, osnovan je i u Trebinju. Uspjeli su da u Slow Food katalog ukusa sa područja Istočne Hercegovine uvrste sir i kajmak iz Mijeha, hercegovački med, suve smokve, grah poljak, kukuruz, stodanac i trebinski paradajz i jabučar. Priču Slow Food donosi Momir Milić.
Često ljudi kada kažemo slow food Trebinje, Hercegovina, convivium, što je jedan službeni naziv naše zajednice, prehrambene zajednice, asocira na nešto strano, što nema veze možda sa nama. A u stvari obratno. Radi se o tome da smo mi dio svjetskog pokreta, čiji je glavni cilj i misija su stvari jako sveopšti, jako nastrojeni čovjeku i u stvari plemeniti. O čemu se radi? Krajem 80. godina u Italiji jedna grupa ljudi na sjeveru Italije shvatila da ono što McDonald's, odnosno fast food, donosi u Europu, stvari će da uništi kulturu, tradiciju hrane, gastronomije Italije, i oni su stvari pokrenuli da bi bilo kontra fast foodu to kao slow food. Iz Italije je to vremenom preraslo u jedan veliki svjetski pokret i ja bih volio da ljudi kad čuju te dvije riječi slow food, to u stvari poistovjećuju sa najkvalitetnijom raznolikošću lokalne hrane. Eto, to bi trebalo da bude percepcija za te dvije riječi. Slow food, prevodu naravno spora hrana, ali šta je spora hrana? Znači da je cilj vraćanje, promocije, valorizacija upravo lokalne hrane nekog područja.
Koliko je to teško u ovom vremenu? Koliko je vrsta izgubljeno do sada?
Pa, zaista je jako teško, a naročito zato što u prethodnom vijeku iz raznih razloga u svijetu jako, jako puno prehrambene bioraznolikosti, odnosno biodiverziteta je izgubljeno. Evo, ja ću vam dati nekoliko podataka. U prethodnom vijeku zna se da je oko 75% biodiverziteta hrane izgubljeno. A 17% stočnih vrsti, dakle sorti, su u riziku nestanka. Također, prema FAO, jeli, Svjetskoj organizaciji Ujedinjenih nacija za hranu, danas mi od te nekadašnje bioraznolikosti hrane, u stvari jedemo hranu koja dolazi samo iz 12 biljnih sorti i samo iz 5 životinskih sorti. Što je, morate priznati, znajući koliko je toga izgubljeno u prethodnom vijeku, jedna šokantna informacija.
Šta je to izgubljeno kod nas u Hercegovini?
Pa, kod nas u Hercegovini, nažalost, isto tako je dosta izgubljeno. Znam u zadnje vrijeme kad smo istraživali da do nekih sorti, a za koje smo znali da su uzgajane, postojale na našim područjima, pogotovo prema pisanim čak tragovima autora koji su najviše pisali o Hercegovini, ne može se naći. Ja, makar mi za sada nismo pronašli nikog koji još uvijek uzgaja staro proso, jeli, za koje se zna da se uzgajalo u Popovom polju, ili da uzgaja staru pšenicu baš. Dakle, imaju ljudi neke lokalne sorte, ali za sada mi znamo da upravo zato što je naša izgubljena bila iz ovih područja, uzeli su lokalnu sortu iz Nevesinja za Trebinje. Nije ni to loše, što bi se reklo, ali je najbolje da imamo ono što, za što znamo, barem zadnjih nekoliko sto godina, da je uzgajano ovdje na ovim područjima. Od ostalih sorti moram reći da imamo sreće, da je naš seljak hercegovački bio pun vjere u ono što su njegovi prethodnih generacija uzgajali. I za sada malo je, recimo, tih porodica koje su se čuvale, ali izgleda, dobrih saznanja imamo, da makar imamo neke porodice koje su začuvale stare grahorice, stara žita, i na nama je sada da budemo ozbiljni i da sa javnim državnim, odnosno entitetskim institucijama napravimo plan za ponovnu reprodukciju tih sorti. A ono što smo pronašli, nešto smo od toga objavili, a nešto od toga još uvijek istražujemo. Pogotovo su naše grahorice razne i žita izuzetno kvalitetni. I mislim da, s obzirom na nutricionističku vrijednost grahorica, da je jako dobro da se radi između ostalog u tom pravcu. Ono što isto tako možemo da radimo jeste da tu ideju prenesemo i na malo ove dalje krajeve Hercegovine, kako smo mi u Trebinju. Najviše toga smo bili u poziciji da uradimo ovdje. Ali mislim da mnogi drugi krajevi, područje Nevesinja, pa i gore kad bi krenuli malo sjevernije na Foču i taj kraj, mislim da oni imaju isto tako starih vrsta voća, pogotovo šljiva, jabuka, krušaka, ali ljudi nisu upućeni, ne znaju da možda u današnja vremena mogu da valoriziju mnogo kvalitetnije te svoje stare sorte. Bilo da se radi o upotrebi kao svježih proizvoda, bilo da se radi o preradi kroz džemove, pa i rakije, te prave autohtone rakije od tih starih sorti.
Pošto je Trebinje na maloj nadmorskoj visini, evo da se vratimo grahu poljaku našim slušalcima da objasnimo šta je to, i on je prilično na izmaku.
Da, to je jedna jako specifična grahorica. U narodu je ostalo taj naziv grah poljak, jer on ima neke svoje fizičke i druge sličnosti, jeli, sa pasuljem, odnosno grahom, ali je jako specifična grahorica. Ja naravno nisam agronom, međutim naše ministarstvo poljoprivrede je radilo, recimo, jedan projekat istraživanja o klijavosti graha poljaka, tako da znam pouzdano da je to, dakle, sorta koja je totalno prilagođena u usnovima naše škrte hercegovačke zemlje. Uopšte ne voli đubrenje, ne voli puno vode. Dakle, ponaša se slično kao i sve ove najkvalitetnije hercegovačke kulture, kao recimo loza. Dakle, vode je onoliko koliko je minimalno potrebno, pogotovo pred cvjetanje. A najviše, dakle, voli sunce i zna se da u sebi sadrži 20, skoro nepunih 27% proteina. Isto tako kao i ostale grahorice, ono što je zanimljivo kod graha poljaka jeste da u njegovom korijenju on ima gromuljice sa nitratom koje hrane zemlju. Dakle, on sam je prirodni obogaćivač zemlje na kojoj se uzgaja. Također znamo da su neki ljudi koji su bili zainteresovani da sade grah poljak, recimo u Vojvodini, Bijeljine, nosili, ali to nije ista biljka tamo, ili uopšte ne izraste, ili izraste sa malo drugačijim nekim karakteristikama. To sve govori šta znači lokalnost, koliko je potrebno da ono što su makar biljne i stočne vrste bude u stvari održano u tom području. Dakle, nije isključeno i ne možete ni zabraniti, niti treba zabraniti da se ta sjemena i negdje drugo nose i tako dalje. Ali ona ne vuku za sobom svu tu istoriju, kulturu i fizičke karakteristike. Dakle, mi koji znamo kako se nekada kuhao, kako se nekada pripremao, kako se sadio, kada se sadio, mi u stvari to znamo najbolje, možemo da prenesemo i budućim generacijama, ali to je isto vremeno, nije to samo jedna poljoprivredna, nutritivna, gastronomska vrijednost. To je automatski, svaka ta biljka iz ovoga kraja, svaki recept, svako jelo je dio našeg identiteta, naše kulture. Jel? Dakle, mi njima u stvari promovišemo sebe. Nisu kultura samo historijski spomenici, samo naše, ne znam, pravoslavne crkve, manastiri. Dakle, i taj dio nas je predstavljen, dio nas je predstavljen kroz te proizvode, šta smo proizvodili, kako smo proizvodili, koje običaje smo mi sprovodili sa tom hranom, jel? Za koje prilike su se kuhala, koja jela. Dakle, to su sve jedne lijepe priče, ne samo za turiste. Zamislite sad da ste u prilici da poznajete dobro sve to i da to pričate svoje djeci, svojim unucima. Ja sam baš skoro imala iskustvo da nešto što smo snimili za televiziju Republike Srpske i što je kamerom bilo lijepo prikazano, to su sve naše grahorice do kojih smo mi došli, žitarice. Zvali su me telefonom ljudi koji trenutno imaju 70-80 godina, bili su jako emotivno uzbuđeni. Pa kaže, pa mi smo, kaže, odhranjeni na tim sortama. Bili su srećni da vide da se to vraća.
Evo, možete reći koje su to grahorice?
Pa, osim graha Poljaka, recimo, postoji bobica. Pa onda stari bob koji je malo sitniji od onoga boba koji dolazi, jeli, sa strane, ne znam odakle sve. Također, jedna jako sitna vrsta leće, koje smo našli još uvijek u Popovom polju. Ne znam da li ima neki poseban naziv, ali ona je skroz sitna, nije crvenkaste boje.
Došli ste i do nekih dokumenata i knjiga gdje su sabrana svjedočenja ili usmena predanja o autohtonim vrstama, recimo u Popovom polju ispod Trebinja.
Jeste, evo sad sam se sjetila da ne zaboravim, mnogi ljudi koji nisu iz područja Hercegovine ne znaju da se ono što oni zovu leblebija, jeli, da je to kod nas dio svakodnevne ishrane, samo što ga mi zovemo slanić ili slanutak. A vezano za vaše pitanje o pisanim izvorima, jeste, počeli smo da istražujemo te pisane naše izvore. Zna se da su u Hercegovini najviše pisali Ljubo Mihić i Ljubo Mićević. I jedna edicija do koje sam došla, koju je izdalo Naučno društvo Narodne Republike Bosne i Hercegovine iz 1959. godine, autori su Milenko Filipović i Ljubo Mićević. Dakle, zove se Popovo u Hercegovini i ne samo da su oni u periodu ovo najviše sabranog materijala je bilo iz njihovih ličnih obilazaka prije Drugog svjetskog rata. Međutim, i oni su, da bi napisali ovu ediciju, se oslonili na još starije izvore. Tako da, recimo, ova knjiga sadrži podatke koji sežu još i u srednji vijek. Evo, recimo, znalo se da se svilena buba, da je postojala u Popovom polju i da se pravila svila. E, to je jedna stvar koja je, recimo, izgubljena. Sad ću vam citirati jedan jako zanimljiv paragraf koji kaže: do Drugog svjetskog rata ribolov je u Popovu bio od velikog privrednog značaja. Nekada su se lovile znatne količine ribe za domaću ishranu i gotovo preko čitave godine su se hranile ribom. Recimo, ovo je citat iz jedne knjige od njemačkog autora iz 1903. godine, Georga Daneša. I nastavljam. Pošto je u ratu, a ovdje se misli se na
Drugi svjetski rat,
pošto je u ratu propala kultura svilene bube, Možete zamisliti, dakle, Popovo polje imalo proizvodnju svilene bube. I sada nemaju svile za mreže. Ribolov je veoma umanjen, pa se sada lovi samo pomoću koševa, dakle koševa, odnosno pletara. A naročito u proljeće, kad blato u Popovom polju presušuje. To je osobita vrsta sitne ribe, gaovica, koja se inače u proljeće sa vodom povlači u pećine, da se opet pojavi na jesen. Koliko je taj lov bio značajan, vidi se po tome što je pravo na lov i diobu ulovljene ribe bilo od starine urađeno do u pojedinosti. Recimo, ovo je isto citat iz jedne knjige iz 1915. godine autora V. Ćurčića. U Turkovićima i sada love nešto više gaovice, i to u košiće, pa ih i suše. U rijeci Trebišnjice bude šarana, pastrmke i ugora. Kad se povlači Trebišnjica, dešava se da u virovima zaostane ribe. Ta se kupi rukama i troši se svježa.
Upravo ta gaovica koju je po predanju neki turski beg dopremio u Trebišnjicu može da bude jedna od gastronomskih ponuda za koju se vi borite da je zaštitite.
Pa, tako je. Ja sam porijeklom iz Popovog polja i znam, možda sam kao dijete jednom ili dva put kad bih išla kod djeda i babe probala i jela ovu ribu, ali svi Popovci su odrasli i između ostalog prehranili se na gaovici. Ta sjećanja na gaovicu su još dosta svježa, pogotovo što za razliku od lova koji se radi u samoj Trbišnici putem mreža, ovo je bilo nešto drugo, dakle mogli su u onom dobu kada ima dosta vode u ponorima, odakle se gaovica izlačila, mogli su da je izlače i jako rijetko se može desiti da neko prodaje na našoj pijaci. Ali, s obzirom na poznavanje, s obzirom na informacije da su ljudi nekada itekako cijenili ovu ribu, i zamislite gdje ona živi. Ona živi u 100% najčistijim podzemnim vodama. Ne postoji ništa dole što je ugrožava niti život, niti kvalitet. Pa između ostalog, mi znamo preko našeg speleološkog udruženja i pogotovo naporima Briana Laverna koji vodi taj projekat zaštite čovječje ribice, upravo su oni, istraživajući sva ta podzemna područja Trebišnjice zbog zaštite čovječje ribice, svugdje su nailazili i na gaovicu. I dakle, uspjeli su i da dokumentuju da je gaovica prisutna i ne samo u Popovom polju, nego i ostalim podzemnim vodama kud god ide Trebišnjica. E, tek onda kada su oni, odnosno kada je Brian potvrdio da ona nije ugrožena, mi smo odlučili i sakupili smo sve naučne podatke, sva predajna informacije od ljudi iz Popova i nominovali smo i Popovsku gaovicu prema Slow Foodu da bude na listi, dakle, lokalnih kvalitetnih sorti ribe. To ne znači da ćemo mi pozvati na nekakvu veliku eksploataciju gaovice, jel? Možda će neko sutra odlučiti da je to zaštićena riba koja se ne smije loviti.
Prijatelji, ti evropski zahtjevi za standardizacijom svega i svačega da se izgubi autohtono, recimo, u ishrani, znači da sir uvijek bude te i te količine masnoće i tako dalje.
Da, zakoni, standardi Evropske unije o higijenskim uslovima, sanitarnim uslovima proizvodnje su jako strogi i visoki. Međutim, upravo je Slow Food taj koji kroz koji prethodni prilike 10 godina kroz projekte traži da Evropska unija prepozna sigurnost, a istovremeno i kvalitet tih naših proizvoda iz balkanskih zemalja i da ti standardi za te proizvode budu fleksibilniji, da budu manje stroži. To ne znači da će oni sutradan u Evropskoj uniji prihvatiti da mi, recimo, sir iz mlijeka u mlijeku izvozimo, jel? Ali da se ti strogi uslovi i da se tradicionalna proizvodnja nađu negdje na sredini puta, da bi taj proizvod i dalje zadržao svoju autentičnost, lokalnost i kvalitet, to da. Dakle, između ostalog, recimo, to je jedan od ciljeva i fokusa Slow Fooda, da sve naše proizvođače na Balkanu, zemalja koje još uvijek nisu članovi Europske unije, edukujemo kako da standardizuju proizvodnju svojih proizvoda, da se približe tim standardima, a paralelno sa tim Slow Food traži i utiče na te europske poljoprivredne politike da Europa malo učini da ti strogi sadašnji uslovi budu fleksibilniji za one proizvode za koje postoji mogućnost da se izvoze, da su kvalitetni, a pogotovo za koje postoji potražnja. Mi kad god bismo izlagali degustativno sir izmijeha u Torinu, na tom velikom sajmu svjetskom koji Slow Food organizuje svake 2 godine, znate šta, pogotovo nacije koje znaju šta je dobar sir, Italijani i Francuzi, niko nikad nije bio indiferentan, pogotovo još kad čuju tu kompletnu priču o tehnologiji proizvodnje, da se to stavlja i radi u koži od jagnjeće koži, da to čeka, stoji barem 6 mjeseci i tako dalje. Izuzetno su cijenili taj naš sir.
Prije 10-15 dana jedan Francuz se oduševio našom običnom priganicom.
A, jeste, sjećam se. Zove se Bernard. Ono što je zanimljivo jeste kada je on htio da proba jednu priganicu sa malo kajmaka, sasvim slučajno onaj koji mu je služio priganicu ostalo je na kašičici meda. Tako da je on okusio autentičnu priganicu od domaćeg pšeničnog brašna sa našim kajmakom izmijeha i sa našim hercegovačkim medom. Nije mogao da sakrije oduševljenje i nije shvatio odmah da je to bio med, mislio da je to šećer u brašnu. Pa kaže, ovo je tako dobro, kaže, šta vi stavljate, kaže, ove priganice. A poslije smo otkrili da se radilo o medu, a to mi znamo da, recimo, kad se naš med doda na slana jela kao što je cicvara, jel? Kad se pravi sa više vrsta sira i kajmaka, da to u stvari još podiže kvalitet. Ja nisam neki šef ili kuhar, ali mislim da bi oni imali nešto o tome da kažu. Jel? Kako jedan slatki moment na nešto što je jako slano, u stvari mislim da udvostručuje taj krajnji rezultat ukusa u korist tog proizvoda. Da, Bernard je ostao pozitivno zapanjen ukusom, dakle, istovremeno same priganice u kombinaciji sa kajmakom izmijeha i hercegovačkim medom.
Posljednje vrijeme vi ste u okviru ovih trebinskih zimskih čarolija i kuvali na trgu i služili svim prolaznicima, gostima, građanima. Šta kažu?
Jeste. Imali smo sreću da su nas iz Agrarnog fonda i turističke organizacije grada Trebinja uzeli za partnera i ove tri organizacije su se dogovorile da iz više razloga da u korist proširenja ili turističke ponude grada Trebinja organizujemo događaje tokom zime i tokom praznika koji će i dalje da stave Trebinje u fokus turističke ponude. Mi smo kuhali najprije poslije priganica koje su služene u slatkoj i slanog varijanti, kuhali smo grah poljak upravo za 31. decembar, uoči nove godine. Zatim smo kuhali 6. januara kada je bio nama u gostima Nenad Gladić koji je došao sa sopstvenim receptom trebinske ili bajadere ili bombonjere, a mi smo istovremeno kuhali nešto što je nalik varici. Nije bio varim dan, ali moram da priznam da su u stvari sastojci isti. Svi gosti koji su probali...
Koje su sastojce osamali?
Varice.
Da.
Pa u varicu se obično po predanju i varica nije samo hercegovačko jelo, da se razumijemo. Ona se kuha na varin dan i to su posni dani, stavljaju se sve žitarice, grahorice koje u nekom području ljudi imaju na raspolaganju. Međutim, ono što ide u našu korist jeste da mi imamo izuzetno kvalitetne te autohtone grahorice i žitarice. Mi smo u to jelo 6. januara stavili grah poljak, bobicu, naš taj domaći slanić, također Da, ova sučivica koju su nam spomenula, stara leća, a stavili smo i taj naš stodanac, kukuruz, negdje ga zovu klečak, stodanac. Činjenica da po poljima posebno kvalitet klime i zemljišta daje, mislim, svim proizvodima, pa i njemu još dodatni kvalitet. Njega smo stavili i isto tako domaće pšenice. Sa malo povrća klasičnih začina, to ispadne jedno fantastično jelo koje sigurno sam može u budućnosti da bude dio svakog našeg restorana, i ne samo restorana, nego jeli, svih turističkih nekih objekata, malih, ruralnih gazdinstava, da nude to kao jeli, predjela, tu našu autohtonu varicu.
U današnjoj Pamti priči slušali ste priču Slow Food autora Momira Milića.